Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het ek met my hart vertrou. En ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede. Word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
Alraai, ek gaan ter wille van die tyd gaan ek net die eerste 11 verse vir ons vandag lees van 1 Samuel 17 waarna ons dan 'n vinnige gebed gaan doen en dan kan ons hom kap. Julle kan maar op die stoele sit, dis alraai. Julle kan maar op die stoele sit. Alraai, so 1 Samuel, die opskrif daar, Dawid verslaan die reus Goliat. So 1 Samuel 17 vanaf vers 1. En die Filistyne, dit was nou nogal die Israeliete se grootste vyand in daai tyd, nê? Het hulle leer versamel vir die oorlog en by mekaar gekom by Solgu, wat aan Juda behoort, en laar opgeslaan tussen Solgu en Aseka in Efes Damum. Maar Saul en die manne van Israel het bijeengekom en laar opgeslaan in die dal van die terpentijnboom. En hulle het in slagorde teenoor die Filistyne opgestel. Die Filistyne het diskant teen die berg en die Israeliete oorkant teen die berg gestaan, sodat die dal tussen hulle was. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 el en 'n span. Daar was 'n koperhelm op sy hoof en hy het 'n panser van skibbe aangehad. Die gewig van sy panser was 5000 sikkels koper en die skeenplate van koper aan sy bene en 'n koperlaans tussen sy skouers. Dan het hy ook 'n spies gehad. Die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk en die lem van die spies was 600 sikkels silwerysters. Dit is omtrent 7,5 tot 10 kg. En die skilddraer het voor hom uitgeloop. En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê, waarom trek julle uit in jul slagorde, om in jul slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle die dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit, dat hy na my toe afkom. As hy teen my veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin en verslaan, dan moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder sê die Filistyn, ek daag die slagorders van Israel vandag uit, gee my 'n man dat ons kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle baie verskrik en bevrees. Kom ons sit net so vir 'n oomblik en sluit ons gerie oop. Dankie dierbare Hemel Vader dat ons hierdie dien so in hier kan afgee vanmôre in sy totaliteit. Here, dankie vir die verrigtinge so ver en die verrigtinge wat moet kom. En wil U vir ons vanmôre hierdie boodskap in sy eenvoud kom oopmaak en oopbreek, dat die woord wat sal uitgaan vanmôre op vrugbare grond sal val. Dat daardie kinderboodskap ook die harte sal tref van die wat hulle moet tref vanmôre. Ons loof en ons dankie daarvoor en dankie dat U woord nooit ledig na ons terug na U terugkeer nie. En dankie dat daar 'n verskil sal kom daar waar U teenwoordig is, in U groot en wondernaam. Amen. Nou goed, ons almal wat hier sit vanmôre ken die storie van Dawid en Goliat. Maar nou die vraag is, ken ons hom regtig? Ken ons regtig, besef ons wat ons nou gelees het vanmôre hierso, die omvang van dit? Besef ons regtig wat was 'n Goliat? Ons lees goed as hiervan soveel sikkel silwer en 6 el in 'n span. Hoe lank is 6 el in 'n span? Dis 9 voet 9 duim. Nou 9 voet 9 duim is so 'n bietjie oor die 3 meter. So almal van ons wat so in die sonnaskool sit, kyk baie keer 'n Bybelstorie of in 'n kinderbybel, dan sien hulle nou 'n prentjie of 'n video van Dawid en Goliat, en dan staan Dawid nou daar met sy slingervel en dan gaan hy nou vir Goliat gooi, en as Dawid omtrent so groot en Goliat is omtrent so groot, want ek meen dis mos nou heel wat groter as Dawid. So as ek nou, kom ons sê, 'n graad 3 seentjie moet bring en hy moet hier kom staan en ek moet teen hom veg, dan gaan ek ook vir hom lyk soos 'n Goliat. En die hele Dawid en Goliat term het al so deel van die samelewing geword. Dit het al geword van, as jy regtig 'n groot ou sien, soos wat ons in die kerkraad ook nou het om ergens waar daar sit, dan hy is ook vir ons in 'n sekere sin lyk hy soos 'n Goliat. Maar ek dink nie ons besef regtig wat Goliat was nie. Goliat was 'n reus, soos ons reeds weet. En ek wil net begin kortliks om te sê waar het reuse vandaan gekom. Mens besef dat baie min mense besef deesdae dat daar reuse op die aarde was en waar hulle vandaan gekom het. En ek wil ons net vinnig kortliks lees in Genesis, dit sal Genesis 6 wees, Genesis 6 vers, ek denk van vers 2 af om die waarheid te sê, Genesis 6, 2. Dit was die groot rede vir die sonvloed, vir Noagse vloed, so net voor Noagse vloed, so 120 jaar voor Noagse vloed, speel hierdie nou af. Genesis 6 vers 1, ons lees dit ons vir die eerste 3-4 verse. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar is vir hulle dogters gebore, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reuse op die aarde en ook daarna, so ons gaan vanmôre praat oor die gedeeltekie wat meeste bybelskoolleerders saamstem, dat ook daarna. So vir julle kinders wat nie weet nie, reuse is gebore omdat stoute engele, wat nie vir God mee geluister het nie, met tannies op die aarde kom trou het, en hulle kinders was reuse. Ok, dis wat die Bybel sê. So net na die deurtog deur die woestyn, uit die Egipte land uit, is die Israeliete deur die woestyn, en toe kom Josua by die land Kanaan met die verspieders, toe gaan hulle in om te gaan kyk hoe lyk het, wat het hulle gesien in die land Kanaan, wie weet wat hulle gesien in die land Kanaan, wat was die eerste van die eerste goed, 10 van die 12 het gesê, ons kan nie ingaan nie, hoekom, wat was die rede, wie het gesê reus, jy, net so bal, ek gaan vir jou so gooi, ne? Het jy om, ok, jy is een verliese kind is dit, is een verskrikkelike oulike sienkie hoor, die reuse en die woorde wat die verspieders gebruik het is, ons is so springkane in hulle oë. So, nou ding ons, ach, ja, whatever, die ons is maar net bang, so hulle het nou maar gesien wat daar nie rarig was, nie, was het rarig nou so springkane in hulle oë. So dit bring ons nou by, en dis lang na die vloed, nee, die uittog uit Egypte uit, deur die woestyn, in die beloofde land kan, en is baie lang na die vloed. So daar was reuse na die vloed ook, waarvan Goliat 1 was, en ons kom nou by van Goliat se familie. Goed, so, wie van julle weet hoe groot was Goliat gewees? Adrianus. 6-11, dis naby genoeg, maar is nog nie een sweetie werd nie. As julle nou moet dink hoe groot was een Goliat, ek dink hy was omtrent, so is nogal omtrent soos een Goliat, nee. Wat sê julle? Bietjie groter. Hoekom sal die Filistyne, onthou die Israeliete het 'n lekker weermag, hulle het sterk manne gehad wat kon fight met 'n swaard en 'n spies en hulle pylenboog gehad en het ouens met slingervelle gehad. Hulle kon fight. Hoekom sou hulle vir 'n reus so bang gewees het wat so groot was? Ek skiet self boog. Ek sal so groot ou met die boog een shot kap man, dan sê om. Maklik. Verstaan? Kom ek wys gou vir julle. Die ware omvang, ek het vanoggend vir julle saamgebring, en oom Pieter achter het ons gehelp, die regte, echte grootte van Goliat, soos wat hy in die Bybel was, hou julle hande by mekaar, vir Goliat, die reus van Gat, van die Filistyne, drumrol, hier kom hy, al wat ek kan sê is, o my genade, dis hoekom die Israeliete so bang was, dit is hoe 9 voet 9 duim lyk, verstaan julle, hoekom was hulle so bang, dan sê hulle sy spies was soos 'n weversbalk, die steel van sy spies was soos 'n weversbalk, nou so lyk 'n spies, wat sy steel soos 'n weversbalk is, kyk jy daar, alright, so nou sê die Israeliete met 'n groot probleem. Wat is die probleem? Hulle het 'n uitdaging gekry. Hulle het 'n uitdaging gekry, iemand het hulle gechallenge en gesê, "Alright, ons gaan nie te mekaar oorlog maak nie. Die Israeliete staan teen die kant van die berg, dan sal 'n klein plat stukkie onder, dan is hierdie kant van 'n ander berg daar, die Filistyne staan daar." Nou kom die een Filistyn, kom hy af, en hy kom staan net daar onder, dan sê hy, "Ons gaan so maak, julle stuur een ou om teen my te veg, as ek wen, dan is julle ons slawe, julle werk dan vir ons, julle behoort aan ons, as hy my wen, dan is ons julle slawe, dan behoort ons aan julle." En wat doen Israel? Hulle hardloop weg soos mure. Selfs die koning van Israel, Saul, koning Saul, wat een van die groot krijgsmanne van Israel was, een van die groot vechters, hy is die koning van die land. Hy sit in sy paleis en hy sit daar en hy weet nie wat gaan hy maak nie, want niemand wil teen hom. Almal, ek meen, hy staan daar en hy vat sy spies en hy sê nie op 'n mooi manier, Israelse manskappe, wie wil teen my kom wag nie? Hy staan en hy sê, "Waar is die Israeliete?" En hy vat sy spies en hy gooi so en hy maak so en dan, as hy so maak, dan skrik hulle en hulle hardloop weg en hulle kruip weg, want ek bedoel, dis 'n angswekkende ding. En meeste van die stories van reëse van alle tye bevestig dat hulle wat geëet het. Wat het reëse geëet? Mense. Julle kinders hou van sweets, klink het my. Ek weet, jy sal 'n groene vat, Boeta, en jy sal 'n pinke vat. So, skies ek gooi so hoor, maar ek gooi dan saggies. So, hulle was nie net bang vir Goliat dat hulle gaan doodmaak nie. Daai reus het daar gestaan met hierdie uitdrukking op sy gesig, en hy was kwaad met sy spies, en hy wou 'n Israeliet sommer vang en doodmaak en 'n stukkie eet. Dis scary. Dis hy daai. Maar, en hier begin ons story nou, dat 'n dag aangebreek, wat 'n jong skaapwagtertjie, wat was sy naam? Baie mooi. Daai, jy het gesken, is dit so? Was dit jy of jy? Nee, jy het al klaar sweetie, jong. Hoor gauwie, daar is 'n jong skaapwagtertjie, hy is die seun, die jongste seun van 'n oom, wat in Bethlehem gebly het. Wie is nog in Bethlehem gebore nou weer? Wow! Mense, julle is te slim. Goed, hy is gebore in Bethlehem. Ag, die oom bly in Bethlehem, sy naam is Isaï, die oom het 8 seuns. Die oudste 3 van sy seuns is reeds daar by die dal van die terpentynboom besig om oorlog te maak of om oorlog te wil maak. Die jongste seentjie, sy naam is Dawid. Hy is nog te klein en te jonk om enigstens oorlog te maak en sy pa stuur hom eendag en hy sê, hoorie, hy is baie bekommerd oor sy broers, hy hoor niks nie, hierdie oorlog is nou al 'n maand aan die gang, want die Bybel sê Goliat het elke dag in die oggend en in die aand vir 40 dae lank het hy elke oggend daar gaan staan en dan daag hy vir Israel uit en hy daag hulle God uit en dan het hy in die aand dieselfde gedoen, so hy het 80 keer uit 40 dae lank, is 'n maand en 'n week en so bietjie, het hy dit gedoen. En die oom raak bekommerd en hy sê, maar ek gaan my seun stuur, my jongste seun, net om vir die ou boeties kos te vat, dat hulle daarom net, ons net weet hulle is alright, op die slagveld. En toe Dawid daar aankom, wat hoor hy? Net toe hy die oggend daar aankom met die kos wat papa nou vir die ou boeties gestuur het, toe kom die Filistyn, Goliat, weer afgestap tot onder en hy daag weer iets uit. En Dawid hoor het vir die eerste keer. En hy sê, wie is die onbesnede Filistyn wat die God van Israel sal uitdaag? Hoor sy hart, hy is 'n skaapwagtertjie, nee? Maar nou het hy al agter sy naam op sy kerfstok. Dit beteken, hy het nou al 2 goed, groot goed, self doodgemaak, met slingervel en met wat? Wat was dit? Een leeuw en een? Beer, mooi. Groen en pink, check hy kruis. Woe! En hy besef net, as God hom kon help om die leeuw en die beer, wat die skape wou vang, kon verslaan, sal God hom ook help om hierdie reus te verslaan. En Dawid is al weg, en hy gaan na die koning toe. Wie was die koning nou weer die tyd? Kyk my, jy het klaar, sweetie. Hy gaan na koning Saul toe, en hy sê vir hom, koning Saul, ek het iets op die hart. En nou sit koning Saul daar in sy paleis, kom ons sê nou maar, hy drink 'n koffiekie, is die oggend, hy is maar half bekommerd, hy weet nie wat gaan gebeur nie. En Dawid sê vir hom, hy kom nou van die slagveld af daar, hy sien, daar's 'n bitter arrogante Filistyn, wat durwaag om teen die Israeliete te veg, en hulle God uit te daag. Weet jy wat beteken arrogant? Beteken hy is, julle verstaan wat is arrogant, nee. En koning Saul sê, oh, ek weet julle kan het doen, maar ek weet nie of julle verstaan wat het is nie, vir al die kleintjies. En koning Saul sê vir hom, nou wat is jou plan? Hy sê, koning Saul, ek wil net vir jou vra, sal jy asjeblief met die manskap wat praat en sê, hulle moet rustig wees, ek sal teen die Filistyn gaan beklei. En ek imagine het, hoe sit koning Saul daar met sy koffie in sy hand en hy vat 'n slukkie en toe het hoor hoe rarig ja koning hy sê, maar jy is nou nog net 'n seun, jy het nog geen ondervinding, jy het nog nooit in jou lewe geveg, hoe gaan jy veg? Hy sê, hy gee nie om nie, dieselfde God en Jesus wat hom gehelp het teen die beer en teen die leeu sal hom help teen die Filistyn en hy sal hom oorwin. En Saul besef, maar daar's niemand in die hele Israel wat kans sien vir hierdie Filistyn nie. Dis net Dawid. En hy sê vir hom, Dawid, mag die God dan met jou wees wat met jou was met die beer en die leeu. En hy sê, maar doe my net 'n guns, trek daarom net my panser aan, my army klere. Hulle het daai tyd sulke skilde en panser goed gehad, amper soos hierdie wat Goliat aan het. Laat as iemand jou met 'n spies gooi, dan tref hy daarom 'n stuk yster, dan tref hy nie jou nie, of hy kap jou, dan kap hy teen 'n yster vas of teen koper vas, verstaan, dit beskerm jou. Maar nou Dawid is nie gewoond nie, en om Saul, die koning, is baie groter as Dawid. Nou trek Dawid vir Saul die klere aan. En gaan we zo zien. Daar is ons om ons so voorstelling, daar is ons die spies, een ware replica, een ware weergawe van die spies, soos wat Goliat gehad het. En daar is Dawid waar die skape oppas, en hier is Dawid met Saul se klere aan. Nou het hy die skild en die koper goed en die swaard, nou loop Dawid daar so met die goed en hy sê maar, homself, ek sal nooit kan beklei in die goeders nie, ek kan nie eens beweeg, ek kan nie eens loop nie, hoe gaan ek nou maak? Nee, sê Saul, dan moet jy maar gaan, maar mag God met jou wees. En Dawid is al weg. En Dawid kom by 'n rivier verby en hy tel 3 klippies op. Is dit reg? 5. Hierdie twee grobblertjies het so gelyktydig geskreef 5. Dis nou daai ene en daai ene. Hy tel 5 klippies op. Hoekom? Hoekom 5 klippies? Seker maar as hy dalk die reus bietjie misgooi met die slingervel of hom kwes, ek bedoel hy wil hom raak op die kop. Maar sê nou maar hy kwes hom, dan het hy eintlik nog klippe as hy hom kan verder gooi of nie. 3 kus. Vir daai ene gaan jy 'n chocolate kry, hoor. OK. Hy het 5 klippies opgetel, want Goliat, as jy 2 Samuel lees verder, het 4 broers gehad nog. So is Goliat en 4 broers. So hulle was 5 reuse eintlik nog, wat in Gat, die dorpie Gat, gebly het. Goed. Toe tel Dawid 5 klippies op die dog en het, as hy nou vir Goliat kap met die eerste klip, en sy broer sien maar, hierdie laaitie het nou my broer gewen, dan gaan hulle daar ook wil kom, dan het hy dan nog 5 patrone om mee te skiet, verstaan, slim. So, hy gaan toe met sy 5 klippies en sy slingervel, ek wil net sê, Dawid het nie 'n ketty gehad nie, hoor, hier is 'n ketty, Dawid het nie met, vir Goliat met 'n ketty geskiet nie, daar is hy, een slingervel, met ander woorde 2 sterk toukies, riempies, met een lekker velletjie in die middel, en jy kon een redelike groot klip, amper soos een golfbal, kan jy gooi met die ding, en jy kan hom verskriklik hard en akkuraat gooi, as jy geoefen is. En ek glo, dis waarmee hy die leeuw en die beer opgevat het. En hy is daar af, en hy kom Dawid op die slagveld aan, met sy staf, of kom ons sê maar sy kiri, dit is maar wat hy gebruik as hy 'n slang kry of 'n ding in die veld, en sy sakkie om sy lyf met sy slingervel en sy vyf klippe aan. Nou moet julle dink, hoe lagwekkend moet dit nou wees vir die soldate wat daar staan met skild en swaard en spies en panser om te beklei teen die Filistyne. Hier kom hierdie ouetjie uit gewone klere aan, net met 'n slingervel, en hy kom daag vir Goliat uit net met 'n klip en 'n slingervel. Is dit reg as ek so sê? Wat het Dawid nog saam met hom gehad wat hulle nie kon sien nie? Baie slim. Maar jy kan te veel sweets eet. So, ek lees gou vir ons net vannag vers 43 tot 45 van 1 Samuel 17. Nou hoor jy gou mooi. So ja, hy kom daar aan met sy slingervel en hy kom daar aan met sy, en nou sien Goliat vir Dawid en hy is onmiddellik kwaad en hy dog, is dit die beste wat hierdie Israeliete kan doen, om so jong seentjie na my toe te stuur? En Goliat haak af en hy sê vir Dawid, toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag omdat hy 'n seun was, rooierig en mooi, met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Nou, hy het dit nie gesê in so rustige stem soos ek het nou gelees het nie. Hoe het hy dit gesê? Hy's kwaad, omdat hy Filistyn, en hy's nie net kwaad nie, hy's groot, hy's enormes. So, dink net gou, hy staan daar met sy, hy sê, Kamisa, dat ek jou eintlik in stukkies kan breek, want hy kan dit doen, hy's groot en sterk genoeg om haar ookie so te vat en om uit mekaar uit te ruk met sy hande, dis hoe groot hy is. Hy sê, kom wat ek jou het stik en dan gaan ek een hapie vat en sommer die rest vir die honde gooi. Dis wat hy eintlik vir hom sê, hy's so kwaad. Hoor wat sê Dawid? Dawid is koel en kalm, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorders van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee. So hy sê vir Goliat, luister, as jy my wil fight, jy gaan my miskien wen, maar jy gaan nie my God wen nie. Ek sal jou wys. En Goliat op daai stadium is so kwaad, hy vat sy skilddraer, dis 'n mannetjie wat voor hom loop met 'n skild so lank soos 'n mens, omtrent so lank soos ek, om pyle en goeters te keer van die Israelitiese kant af, en hy kom en hy storm op Dawid af, en Dawid koel en kalm, gryp sy slingervel, vang 'n lekker klip, gooi hom in, en hy gooi vir Goliat op sy neus. Tussen die oë. Daai mannetjie was eerste. Hy gooi vir Goliat, nie soos wat die liedjie sê, toe tel Dawid vyf flippies op en hy skiet die reus teen sy kop nie. Hy gooi hom in sy kop. Die Bybel sê, hy het gooi klip dat hy in sy kop ingaan. So hy was dalk nie onmiddellik dood nie, maar hy was ten minste lights out op pad om dood te gaan. En wat doen Dawid toe? Wat doen hy toe? Want hy het nie 'n swaard, hy het net 'n slingervel en 'n kiri by hom. Daai ou se swaard. Ja, jy is heeltemal reg, hy het daai ou se swaard gevat. Skies bal. Hy het vat sy eie swaard en hy kap sy kop af. En toe die Filistyne dit sien, toe raak hulle onsaglik bang, want nog niemand het eers vir Goliat probeer uitdaag nie. Nog niemand waag eers om net naby hom te kom nie. En hier kom hierdie laaitie en hy kom in die naam van die Here en hy wen hierdie Filistyne, en hierdie ouens vang 'n skrik en hulle hardloop. Hulle gooi hulle goed neer, hulle hardloop weg, en die Israeliete se army gaan agter hulle aan en hulle wen hulle, hulle verslaan hulle tot by die volgende dorp, vat alles wat hulle kon vat van hulle en kom terug, en is 'n reuse oorwinning. Letterlik en figuurlik. Reuse oorwinning. Nou staan ons vanmôre, dit dink ons is 'n verskriklike mooi storie. En dis 'n verskriklike mooi prentjie van hoe die reus moontlik gelyk het, of ten minste sy grootte was, en van 'n spies. Maar wat leer ons daaruit? Wat wil die Bybel vir ons leer met hierdie stories? Die Bybel sê die hele skrif, die hele Bybel is vir ons gegee tot lering en weerlegging en teregwysing en onderwysing in die gereg. Dit beteken die hele Bybel is daar sodat ons kan leer waar ander mense miskien foute gemaak het, laat ons nie dieselfde foute maak nie. Waar ander mense in die ou tyd in die Bybelstyd reg gedoen het, laat ons ook kan reg doen. Dit is vir ons 'n voorbeeld dat ons kan leer, nê. Nee. So ons sit nou vanmôre hierso en ons dink daar's baie Goliate in almal van ons lewens. En soos die Israeliete gevoel het, daar's nie 'n kans vir hulle om hierdie reus eers aan te vat nie. Never mind om hom te oorverslaan. Daar's nie 'n kans om vir Goliat eers te probeer nie. Dis 'n onoorwonne saak. Totdat Dawid op die toneel gekom het. So voel ons baie keer, sit ons vanmôre en ons dink, jy weet, daar's dinge in my lewe, miskien gewoontetjies, miskien 'n verslawingkie, miskien enige iets. Uitdagings wat letterlik soos 'n Goliat voor jou staan vanmôre. En nou dat ons die Goliat sien in werklike lywe en werklike wese, die grootte van hom, besef 'n ou, dis hoe jy baie keer voel oor jou probleme, uitdagings. En kom hierdie boodskapie vanmôre na ons toe. En as dit 'n vers wat my opkom, Filippense 4 vers 13. Wie van julle weet wat staan in Filippense 4 vers 13? Die graad 9 het dit gehad in die eksamen. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Weet julle wat beteken die woordjie alles? Wat beteken alles? Alles beteken alles, maar wat is die HAT verduideliking van alles? Dit beteken elke ding sonder uitsondering. Dit beteken alles. So as ons daar staan, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En Christus en God het vir Dawid gehelp en die Israeliete gehelp 3000 jaar terug met 'n Goliat in hulle lewe. Sê Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So dieselfde Jesus en dieselfde God wat vir Dawid gehelp het en vir Israel gehelp het in daardie verskriklike benoudheid met hulle Goliat, kan ons vandag help met ons Goliat. En eintlik, as jy mooi dink en terugkyk, dan het ons eintlik ligte musiek en ligte probleempies teenoor wat hulle gehad het. So ons lewe almal in moeilike tye en ons almal staan net voor die keuse vandag. Gaan ons daai Goliat in ons lewe aanvat in ons eie krag, met ons eie slingervel en klip, of gaan ons hom aanvat soos wat Dawid gesê het, ek kom na jou toe in die naam van die Here. So kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde vir 'n oomblik. Dankie dierbare Here dat ons vanmôre so 'n bietjie kon gesels, 'n bietjie kon praat oor die voorbeelde wat U vir ons in die Ou Testament opgeskryf het. Dankie Here dat U vir ons daardie verskriklike angswekkende Goliat, mensvreter, half mens, half engel, met groot kragte kon verslaan deur 'n jong seun, en dit vir ons opgeteken het in detail om net weer eens te besef die God wat ons aanbid is ver bo ons denke. Dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie vir Filippense 4:13. Dankie vir Hebreërs waar U beloof dat U is altyd dieselfde en dat ons tot alles in staat is deur U wat vir ons die krag gee. Ons loof U daarvoor, Here, en wil U vir ons almal vanmôre kom besoek opnuut en net vir ons kom bewus maak van daardie dingetjie of 2 of 3 of 5 in ons lewens wat ons aan moet werk. Dit wat ons voel ons nie oorwin kry nie. Dit wat ons voel ons sukkel, ons hardloop teen 'n muur vas. Dis hierdie Goliat, dis hierdie ding wat ons net nie kan wen nie. Maar Here, sonder U sal ons dit nie wen nie. En dat ons vanmôre net sal terugkom en besef en vas staan op U woord en op U beloftes en dat ons ons harte en ons oë onverdeeld op U gerig sal hou om ons deur so 'n stryd te kry. Ons loof U daarvoor, ons dankie Here en ook vir die verrigtinge verder dat U vir ons daar sal kom lei bo te mekaar en waar ons almal ook na die tyd uit mekaar uitgaan. In die groot en wonder naam. Amen.